Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim në këtë fundjavë. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Integrimi i Iveriut, 26 biznese të regjistruara për 6 javë. Si po u shmangët Serbia masave ndëshkuese të Bashkimit Evropian për Banjskën? Psikologët në Maqedoninë e Veriut thonë se përdorimi tepërt i rrjeteve sociale po rrit dhunën tek të rinjët. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka rritur përpjekjet e saj që në katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës të arritë të regjistrojë biznese, të cilat që nga pas lufta kryesisht funksionojnë në mënyrë jo ligjore. Për 6 javë në këto komuna janë regjistruar vetëm 26 biznese. Për të nxitur regjistrimin e tyre, ekzekutivi ka premtuar edhe subvencionim të pagave për punëtorët. Nadije Ahmeti na sjell këtë raport.
26 biznese të reja u regjistruan në Mitrovicë të Veriut dhe Leposavić, dy komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, nga data 25 janar deri më 5 mars të këtij viti. Agjencia Regjistrimit të Bizneseve e Kosovës i hapi atje zyrat qysh në fund të janarit. Në këtë pjesë të Kosovës, ku bëjnë pjesë edhe Zveçani, Zubin Potoku, popullata shumicë serbe prej vitesh ka bërë biznes kryesisht të paligjshëm. Sipas të dhënave që Agjencia Regjistrimit të Bizneseve ia dha Radios Evropa e Lirë, në 6 javë 14 biznese të reja u regjistruan në Mitrovicë të Veriut dhe 12 në Leposavić. Radio Evropa e Lirë bëri përpjekje të bisedojë me pronarët e disa prej tyre, por ata nuk pranuan të flisnin. Të dhënat që siguroi Radio Evropa e Lirë nga administrata tatimore Kosovës tregojnë se në veri, ku jetojnë rreth 50.000 serb, janë të regjistruar 877 biznese në total. Por, si pas ATK-s, vetëm 28 nga to janë të pajisura me arka fiskale, që do thotë se i regjistrojnë hyrje daljet apo tatime që janë të obliguara t'i paguinë në ATK. Kjo administrat, tha se vitin e kaluar, kam bledhur mbi 2 milion euro nga tatimet e bizneseve të regjistruara në Mitrovicë të Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok. Gjatë asaj periudhe, në nivel vendi janë grumbulluar mbi 793 milion euro tatime. Për të nxitur afariset në veri që ta regjistrojnë veprimtarinë e tyre, qeveria Kosovës do t'i subvencionoj pagat e punëtorve. Kjo mas u publikua me 12 shkort me qëllim të, si që tha, mbështetjes së punësimit të 2000 punëtorve. Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve i Kosovës, Hekuran Murati, tha se do të subvencionohet 70% e pagës e punëtorve për 6 muaj ose deri në 350 euro. Radio Evropa e Lirë pyeti në këtë ministri se a ka biznese që kanë aplikuar për subvencionet e tilla dhe sa është numri i tyre, por nuk mori përgjigje. Për ish kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gergjaliu, këto masa shkojnë në favor të përfshirjes se bizneseve në veri në nëmbrellën e institucioneve të Kosovës. Ai thotë se ekonomia në këtë zonë është politizuar vazhdimisht nga shteti Serbis.
Prandaj, besoj që duhet më tepër të jemi më afër qytetarëve, të investohet në infrastrukturë, të investohet në komunikim, në informim dhe mbi të gjitha në kampanja të ndryshme vedisuse apo motivuse që edhe këta ta trajtojnë dhe ta shijojnë Kosovën si shtet të ardhmërisë.
Në gjashëm komenton edhe kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini.
Për arsye se janë të ndikuar politikisht dhe ndalimi i dinarit ka krijuar problem të madh atje.
Sipas disa raportimeve të mëhershme të Radios Evropa e Lirë, shmangja nga tatimet i kushton buxhetit të Kosovës mbi 700 milion euro në vet. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Këtë javë që po lëm pas, policia e Kosovës ka gjetur sërish armatim afër manastirit të Banskës në pjesën veriore të vendit. Tani pasi kanë kaluar disa muaj prej sulmit të armatosur atje, disa pyesin pse ende Bashkimi Evropian nuk i ka vënë sanksione Serbisë të cilat Kosova i kërkon vazhdimisht. Disa besojnë se qasja e Bashkimit Evropian ndaj Serbisë është e butë. Hëllësit shtesë na i sjell Krenare Cubolli.
Bashkimi Evropian nuk ka gatishmëri për t'i vënë masën të shkuesës Serbisë pas ulmit të armatosur që ndodhi në fshatin Banjsk në veri të Kosovës. Standardet e dy fishta të bllokut evropian nuk përbëjnë asgjë të re. Kështu i kanë thënë Radios Evropa e Lirë, burime diplomatike në Bruksel dhe ekspertë të huaj. Sipas tyre, thirrjet në aspekte procedurale dhe në mungesën e një raporti përfundimtar nga autoritetet e Kosovës janë vetëm arsyetime për zvarritjen e rastit.
The EU and by the way the United States as well.
Perëndimi nuk ka apetit për të marrë ndonjë masë kundër presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe ndaj kujdo që ka qenë i përfshirë. Perëndimi ka nevojë për Serbinë dhe nuk dëshiron të dëmtojë këtë marrëdhënie delikate.
Kështu ka thënë analisti Tobi Vogël, bashkëpunëtori i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në disa përgjigje për Radion Evropa e Lirë. Kosova në anën tjetër ngulmon vendosjen e masave ndaj Serbisë pasi deklaron se ndaj saj është kryer sulm terrorist. Bëhet fjalë për sulmin e 24 shtatorit të vitit 2023, kur një grup i armatosur serbësh vrau rreshterin e policisë së Kosovës Afrim Bunjaku në Banjsk të komunës së Zveçanit. Si pasojë e përleshjeve të mëtejme u vranë edhe tre sulmues serb. Kosova e mban përgjegjës shtetin e Serbisë për këtë sulm, ndërsa Beogradi zyrtare kundërshton këtë qëndrim. Ishtë në kryetari listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, Milan Radojqiq, më vonë mori përgjegjësinë për sulmin. Autoritetet e Serbisë kanë nisur një proces gjyqësor kundër tij, por e kanë liruar nga masa e paraburgimit me kushtin që të mos shkojë më në Kosovë. Organizata ndërkombëtare e policisë, e njohur më shumë si Interpol, ka lëshuar fletë arrestim kundër tij. Perëndimi e ka dënuar ashpër për sulmin në Banjsk, por masat ndëshkuese të kërkuara aq shumë prej autoriteteve të Kosovës nuk janë vënë kurrë. Bashkimi Evropian e ka pranuar vitin e kaluar një raport prej 48 faqesh nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës për sulmin në Banjsk. Megjithatë, burimet e Brukselit kanë thënë se ai nuk është i mjaftueshëm, duke vlerësuar se në të ka tone politike dhe se nga Kosova nevojitet një raport i hartuar prej sistemit të drejtësisë. Autoritetet e Kosovës e kanë kritikuar disa herë prokurorinë e shtetit që ende nuk ka dalë me një raport për ngjarjet në Banjsk dhe nuk ka ngritur asnjë akt akuzë. Këshilli Prokurorial i Kosovës në anën tjetër i ka kërkuar qeverisë së Kosovës që të mos ndërhyjë në punët e sistemit të drejtësisë, duke pretenduar se deklaratet e pushtetit janë tendencioze. Kur kanë folur publikisht, zyrtarët e BE-së kanë thelësuar sulmin në Banjsk si terrorist, por në raportin e progresit të BE-së për vitin 2023, në pjesën për Serbinë, sulmi në Banjsk përshkruhet se është kryer vetëm prej individëve të armatosur rënd. Dhënësi i BE-së Peter Stano nuk ka kthyer përgjigje në pyetjen e Radios Evropa e Lirë se pse bloku evropian ende nuk ka marrë në një vendim për këtë rast. Në të kaluar, ana e ka përsëritur disa herë që janë në pritje të raportit përfundimtar nga Kosova. Parlamenti Evropian ka kërkuar ndëshkimin e Serbisë, mirë po diçka e tillë është në dorën e Këshillit dhe të Komisionit Evropian. Alejandro Esteso Perez, analist dhe studiues i politikave të Ballkanit dhe zgjerimit BE-së, thot për Radion Evropa e Lirë se BE-ja nuk dëshiron të vendosë Serbinë përpara pasqyrës.
They don't want to risk Vučić's possible reaction.
Nuk dëshiron të rrezikoj një reagim potencial të Vučićit, qoftë duke u afruar me Rusin apo Kinën, që ai vetë se po e bën dhe e kupton që pa Serbinë nuk mund të ketë dialog Kosovë-Serbi.
Ndërka që analisti Vogël thot se ka dëgjuar për ligjvënësve në BE-i që Serbia kritikohet në përbiseda private, por si pas ti, nëse diçka nuk thuhet publikisht, është sikur të mos ishte thënë fare. Analisti Perez ndërka që konsideron se duhet të tjera masa, nisjen e menjeshme të një hetimit pavarur, masa ekonomike dhe masa që shënjestrojnë individet, duke përfshirë ngrirje pasurish apo ndalesa në udhtime. Burimet në Bruksel vlerësojnë se BE-ja përdor mosvënien e masave ndaj Serbisë për të bërë presion Beogradit për proceset që dëshiron t'i çojë përpara. Megjithatë, Serbia vazhdon të mos e koordinojë politikën e saj të jashtme me atë të BE-së. Mos sanksionimi i Rusisë për luftën e nisur në Ukrainë është vetëm njëri prej shembujve. Kosova ka aplikuar për antarësim në BE-në vitin 2022 dhe aktualisht ka të nënshkruar vetëm marrëveshje për stabilizim asociimi me Bllokun Evropian.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Në Maqedoninë e Veriut gjatë 2 muajve të parë të këtij viti janë regjistruar disa raste ku zënkat edhe më banale mes nxënësve të shkollave përfundojnë me dhunë fizike dhe të njëjtat pamje bën virale në rrjetet sociale. Autoritetet e rendit tashmë kanë ngritur procedurë për 2 raste. Psikologët thonë se kjo është si rrëdhoi përdorimit të tepërt të rrjeteve sociale. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Fokusimi i të mjeteve të bashkëmoshatarëve në një video storie dhe shpërndarje e të njëjtave shkakton trauma të cilat do të mbesin tek ta për tërë jetën, ndërkohë që për këtë askush nuk mban përgjegjësi, as prindërit dhe shkolla ku realizohen të njëjtat, thonë mësuesit dhe psikologët e shkollave fillore në Maqedoninë e Veriut. Këto reagime vijnë pas një varg zëngash që kanë përfunduar me dhunë në mes të nxënësve të shkollave fillore. Prokuroria publike në Shkup tashmë ka formuar një lëndë për rastin e dy vajzave të mitura, të cilat muajin e kaluar sulmuan shoqen e tyre në qendër të Shkupit. Rast ky që u bë viral dhe në mediat sociale. Ndërkohë edhe prokuroria publike e Kabadarit ka iniciuar një lëndë për rastin e një grupi të djemve të mitur, të cilët krijuan video me përmbajtje eksplicite, duke e montuar fotografitë e shoqeve të klasës dhe të njëjtat i shpërndan në mes tyre. Darko Jovanovski, trajneri i Notit i cili është i angazhuar në punëtorim për detektimin dhe eliminimin e sjelljeve të dhunshme mes nxënësve të shkollave fillore për Radio Evropa e Lirë, thotë se më e keq është se kjo gjeneratë e quajtur gjeneratë e kohës së internetit, gjithçka e merr si video lojë dhe as që është e vetëdijshme për goditjen emocionale që do të lë vrak të thellë gjatë gjithë jetës tek personat e bulizuar. Përmes gjirimit të videove, ato që i realizojnë duke se qeshen dhe nuk janë të vetëdijshëm për dëmin emocional që u shkaktojnë bashkëmoshatarëve të tyre. Video të cilat shfaqen në internet, ku duket se ushtrohet dhunë në mes nxënësve, sikur i inkurajojnë që të garojnë mes vete për marrëzitë që bëjnë. Mburen se kanë rrahur apo do të rrahin dikë, duke pasur qëllim parsor se sa ajo video do të jetë shikuar dhe sa pëlqime do të marrë njëjta. Thot Darko Jovanovski, cili është i përfshirë në projektin e qendrës për tolerancë mes bashkëmoshatarëve, që realizohet tashmë 5 vite në 12 shkolla të Maqedonisë së Veriut. Mësuesit që janë të përfshirë në projektin në fjalë thonë se debatet e këtilla kanë bërë që të rritet niveli i vetëdijes nxënësve, me këtë dhe të shënojnë ulje sjellje të dhunshme. Edlira Destani, psikologe për fëmijë për Radio Evropa e Lirë, thotë se prindërit për fat të keq shumë pak janë të përfshirë në jetën e fëmijëve të tyre, jo vetëm gjatë kohës kur fëmijët janë në shkollë, por edhe jashtë orarit të shkollës. Gjithsesi
për fëmijët apo për adoleshentët, komplet është bërë që rrjetet sociale të jenë pak a shumë si një vend takimi për ta, edhe ju duket si një territori tyre. Edhe nëse ata bëjnë një akt i cili është i papëlqyeshëm ndaj të tjerëve, besoj se këtë e bëjnë për të formuar një lloj komunikimi për të cilin ata nuk mund ta bëjnë dot të njëjtin komunikim edhe me të rriturit, edhe me prindrit e tyre. Jo rallëherë, prindrit mendojnë se nuk është pjesë e sjelljes së fëmijëve të tyre pikërisht kjo formë dhune.
Ndërkohë Goran Tasevski thotë se nuk ka qenë në dijeni se vajza e tij nxënëse e klasës së 9 ishte viktimë bulizimit deri në momentin që për këtë nuk e ka njoftuar kujdestarja e klasës. Goran i thotë se ka mbetur i habitur që vajza e saj ka qenë për disa muaj në shënjestër të shoqeve të saj për faktin se ka marrë nota të shkëlqyera. Ndryshe nga Ministria e Punëve të Brendshme për Radio Evropa e Lirë kanë bërë të ditur se gjatë vitit të kaluar 2023 janë regjistruar 102 incidente të sjelljeve të dhunshme tek të miturit, ndërkohë që për 10 prej tyre janë ngritur dhe kallëzime penale. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë emision, duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Jemi aktive në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, mirë të gjofshim.